SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak 4. mart 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti iz Srbije se javlja Mija Nikolić iz Crne Gore, Milica Delibašić, a zatim više detalja o proceni socijalne kohezije u Australiji pred federalne izbore. U okviru zdravstva reći ćemo više detalja o novom zakonu u Viktoriji, prema kojem vozačima koji koriste medicinski kanabis više neće biti automatski oduzimana vozačka dozvola. Krste Marković poslao je prilog sa festivala Maslenica koji se održao tokom vikenda, a pred sam kraj programa možete čuti koji su filmovi nagrađeni Oskarom. Ostanite s nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Queensland i Novi Južni Wales očekuju dolazak ciklona Alfred. Sjedinjene Države privremeno obustavile vojnu pomoć Ukrajini. Vučić sa Ruteom o situaciji u regionu i odnosima Srbije i NATO-a. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns savjetovao je stanovnike severnih delova države da izbjegavaju paničnu kupovinu, pripremajući se za hitnu situaciju pred dolazak ciklona Alfred. Očekuje se da će delovi Queenslanda, kao što su Brisbane i Sunshine Coast, biti najviše pogođeni, pošto će ciklon polako se kreće oko 560 km na sat istočno od Brisbanea kao sistem druge kategorije, ali postoji i upozorenja za severni region Novog Južnog Velsa. U ovim područjima je tokom noći palo 400 mm kiše, što će u narednim danima samo eskalirati. Tropski ciklon Alfred intenzivirao se iz sistema kategorije 1 u sistem kategorije 2 u posljednjih 12 sati kako se približava obali Queenslanda. Iz Biroa za meteorologiju kažu da se očekuje da će ciklon stići do kopna već u četvrtak 6. marta. Biro ažurira informacije o ciklonu svakih 6 sati na sajtu bom.gov.au/cyclon. Federalna vlada je odgovorila na predizborno obećanje opozicije da će kupiti 28 novih aviona F-35 kao deo napora da se poveća potrošnja za odbranu Australije ako pobede na predstojećim izborima. Koalicija kaže da bi to koštalo oko 3 milijarde dolara, ali ministar za odbranu Pat Conroy kaže da je ova cifra potpuno smešna.
The last acquisition of Joint Strike Fighters 32 in this case by Romania.
Posljednja akvizicija aviona Joint Strike Fighters 32 koju u ovom slučaju kupila Rumunija krajem prošle godine koštala je 11,5 milijardi dolara, ne 3 milijarde dolara, koliko Peter Dutton kaže da je potrebno. Dakle, moja poruka ljudima je ako ne može da vam predstavi jednostavne činjenice o okviru potrošnje u odbrani, ne može mu se verovati kada je u pitanju odbrana nacije, kaže on. Opozicioni lider Peter Dutton kaže da bi suspendovao prava javnih službenika da rade od kuće ako bude izabran za premijera. Ovim potezom će se okončati fleksibilni aranžmani za zaposlene u federalnoj vladi, koji im trenutno omogućavaju da rade od kuće dva dana u nedelji. Na pitanje o tome kako će to uticati na zaposlene žene, gospodin Dutton je rekao da postoji mnogo mogućnosti u okviru drugih radnih mesta. Podaci o jazu u platama između muškaraca i žena u Australiji pokazuju da na svaki dolar koji muškarac zaradi, žene u proseku još uvijek zarađuju samo 78 centi. Tokom godine u totalu razlika je 28.425 dolara. Agencija za rodnu ravnopravnost na radnom mjestu objavila je svoj drugi izvještaj koji prati prosječne zarade žena i muškaraca, obuhvativši više od 5,3 miliona radnika zaposlenih u privatnom sektoru u skoro 10.000 entiteta. 79% poslodavaca beleži razliku u platama između polova, što znači da je samo 21% australijskih poslodavaca dostiglo ciljni opseg onoga što se efektivno smatra eliminacijom jaza u platama. Tokom prošle godine više od polovine, 56% australijskih kompanija je poboljšalo jaz u platama. Federalna vlada je najavila ulaganje od 4,8 milijardi dolara u škole u Novom Južnom Velsu od sljedeće godine ako laburisti budu ponovo izabrani. Prema sporazumu, tokom 10 godina sredstva će stići do 780.000 učenika i povećati doprinos Commonwealtha najvećem školskom sistemu Australije za 5-25%. To bi bio najveći pojedinačni doprinos federalne vlade ikad dat za javne škole Novog Južnog Velsa. Predstavnici socijalnih službi napisali su pismo u kojem pozivaju federalnu vladu da predloži rješenja za otklanjanje nefinancijskih barijera koje sprečavaju decu da pristupe uslugama ranog obrazovanja i kažu da postoji zabrinutost zbog nedostatka u pružanju usluga u ovoj oblasti obrazovanja širom Australije. Analiza podataka identifikovala je top 10 saveznih biračkih tela širom Australije u kojima deca propuštaju upis u ustanove za rano obrazovanje zbog nefinansijskih prepreka poput transporta, bezbednosti hrane i stanovanja. A sindikati u javnom sektoru Viktorije okupili su svoje članstvo u protestu protiv nezavisne revizije u okviru državnih javnih službi, pošto se očekuje da bi rezultirala masovnim otpuštanjem zaposlenih. Sindikati sumnjaju u nezavisnost revizije s obzirom na cilj vlade da smanji javni sektor na nivo od pre pandemije. Državna blagajnica u Viktoriji, Jacqueline Sims, je ranije rekla da bi to moglo značiti gubitak do 3000 radnih mesta. U toku je odavanje počasti Jamesu Harrisonu širom Australije, koji je dobrovoljnim davanjem krvi spasao živote više od 2 miliona beba. Harrison je preminuo u 88. godini 17. februara. Australijski crveni krst potvrdio njegovu smrt zahvalivši mu na redovnom dvonedeljnom davanju krvi, što je ukupno iznosilo više od 1173 davanja krvi od njegove 18. do penzionisanja 81. godine. Njegova odluka da bude doživotni davalac krvi usledila je posle operacije pluća koju je imao sa 14 godina, koja je zahtevala višestruke transfuzije krvi. Njegova plazma je sadržala retko i dragoceno antitelo anti-D. SBS na srpskom, pregled vesti. Dve osobe su poginule, a pet povređeno kada je vozač automobilom uleteo u grupu ljudi u Mannheimu na jugozapadu Nemačke, saopštile su vlasti. Osumnjičeni 40-godišnji Nemac uhapšen na mestu događaja. Nemački tužioci saopštili su da je osumnjičeni namerno vozilom uleteo među pešake i da ima jasnih indicija da imao problema sa mentalnim zdravljem. Vlasti u Nemačkoj su u stanju pripravnosti s obzirom na to da je vrhunac karnevalske sezone. Sjedinjene Države odlučile su da privremeno obustave vojnu pomoć Ukrajini nekoliko dana nakon oštre rasprave između predsjednika Sjedinjenih Država i Ukrajine Donalda Trumpa i Volodomira Zelenskog u Beloj kući, potvrdio je u ponedjeljak zvaničnik Bele kuće. Agencija Reuters prenela je, pozivajući se na izvještaj Bloomberga, da će biti obustavljeno slanje sve američke vojne opreme, uključujući oružje u tranzitu u avionima ili na brodovima ili koje se nalazi u tranzitnim područjima u Poljskoj. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je i dalje zainteresovan za dogovor o mineralima sa Ukrajinom. Sporazum je bio blizu potpisivanja tokom vikenda, ali žestoka razmjena riječi sa Zelenskim u Beloj kući značila je da je ukrajinskom predsjedniku rečeno da ode, a sporazum još uvijek nije potpisan. Trump kaže da želi da vidi završetak posla oko sporazuma o mineralima, a također želi da vidi okončanje borbi u Ukrajini. Za tango je potrebno dvoje i morat ćete da se dogovorite sa Rusijom, morat ćete da imate saglasnost evropskih naroda jer mislim da je to važno i od nas. Mislim da svi moraju da uđu u prostoriju, moramo da se dogovorimo, rekao je Trump. Predsjednik Trump najavio je da u utorak stupaju na snagu tarife od 25% na uvoz iz Meksika i Kanade, što je obnovilo zabrinutost od izbijanja trgovinskog rata u Severnoj Americi. Poručio je da je cilj carina da se dva američka suseda primoraju da intenziviraju borbu protiv trgovine fentanilom koje se unosi u Sjedinjene Države. Trump je prvobitno najavio carine Meksiku i Kanadi u februaru, ali ih je odložio za mjesec dana nakon što su obe zemlje pristale na ustupke. Međutim, u ponedjeljak je istakao da nema prostora za Meksiko ili Kanadu da izbjegnu tarife. Vrednost berzanskih indeksa na američkom tržištu naglo je pala posle Trumpovih komentara. Kako će odluke američkog predsjednika Trumpa o uvođenju carina na izvoz čelika uticati na poslovanje železare u Smederevu, koji inače još zbog ranijih odluka beleži gubitak, razmatralo se na Kopaonik Business Forumu. Mi imamo već jedno iskustvo iz 2019. Dakle, takve carine su rezultirale time da smo dobili kvote na izlaz čelika u Evropskoj uniji. Već danas na svim nivoima razgovara se sa Evropskom unijom. Mi pokušavamo da ukažemo na rizik toga i da želimo da sprečimo takve posljedice. Za sada još uvijek nagađamo, ukazuje Mihajlo Vesović, direktor sektora za strateške analize. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom o situaciji u regionu Zapadnog Balkana i bilateralnim odnosima između Srbije i NATO-a. Vučić je u objavi na Instagram nalog Budućnost Srbije EV naveo da je Ruteo predočio stavove Srbije po pitanju situacije na Kosovu i Metohiji i u Bosni i Hercegovini. Vučić je dodao da je sa generalnim sekretarom NATO-a dogovarao sastanak u Briselu u narednih mjesec dana. A u nastavku akcije borbi protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Odeljenja za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije, po nalozima posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije viših javnih tužilaštava u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu i Nišu, u februaru su realizovali 23 predmeta i tom prilikom uhapšene su 153 osobe, dok je protiv 48 podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog izvršenog većeg broja koruptivnih krivičnih dela, prenosi Radio Televizija Vojvodine. Među 153 osobe koje su uhapšene nalazi se veliki broj funkcionera, direktora javnih preduzeća, predstavnika lokalnih samouprava kao i direktora domova zdravlja. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 62 centa. 59 eurocenti, 49 britanskih penija i 69 srpskih dinara, 35 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Košarkaška reprezentacija Srbije bit će nosilac na žrebu grupa za predstojeće evropsko prvenstvo, objavila je FIBA. Srbija je u prvom šeširu sa selekcijama Nemačke, Francuske i Španije, s kojima samim tim neće moći da se sastane u grupnoj fazi takmičenja. Na žrebu koji će biti održan 27. marta u glavnom gradu Letonije, Rigi, 24 reprezentacije će biti raspoređene u četiri grupe sa po šest učesnika. Selekcija Srbije bi iz drugog šešira mogla da se sastane sa Letonijom, Litvanijom, Slovenijom ili Grčkom, a iz trećeg sa reprezentacijama Italije, Crne Gore, Poljske i Češke. Od selekcija iz regiona učestvovat će još Bosna i Hercegovina koja je svrstana u peti šešir zajedno sa Belgijom, Estonijom i Velikom Britanijom. Evropsko prvenstvo će biti održano od 27. avgusta do 14. septembra ove godine u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i na Kipru. Plasman u osminu finala izborit će četiri najbolje reprezentacije iz svake grupe. Titulu šampiona branit će selekcija Španije. Srpski teniser Laslo Đere osvojio je ATP turnir u Santiagu pošto je u finalu pobedio 31. igrača sveta Argentinca Sebastiana Baeza sa 2-1 u setovima. Đere je tako stigao do svoje treće titule u profesionalnoj karijeri, a prve još od 2020. godine. Pobjeda u finalu turnira u Čileu bila je 150. za Đerea na ATP turu, a sa bodovima koje je osvojio napredovao je za čak 29 mesta na listi najboljih tenisera sveta i od juče zauzima 74. poziciju.
I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu po glavnim gradovima. U Pertu sunčano popodne 27, slično je u Adelaidi sa 32. I u Melbourneu je sunčano sa 30 stepeni. Razvedravanje u Hobartu 26, sunčano u Kamberi 24. Sidnej promenljivo oblačno 24, u Brisbaneu sunčano popodne 29, Darwin sunčano 33. Beograd danas sunčano vreme, najviša temperatura oko 15 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom, ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. Važan deo aktuelnih potresa u Srbiji predstavlja njihov uticaj na domaću ekonomiju. Jedan deo domaćih analitičara u Srbiji ocenjuje da se u zemlji dešavaju dramatične, dobre promjene. Vlasti i drugi deo politologa tvrde da trenutna dešavanja razaraju srpsku ekonomiju. Treći se slažu i sa jednima i sa drugima, ali rešenje ne vide u suzbijanju protesta, već u hitnom ispunjavanju zahtjeva studenata koje ocenjuju kao ispravne, ali posljedice dugotrajnih podjela i pobuna vide kao opasnost po društveni prosperitet. Kako višemesečni protesti koji se sve više šire Srbijom utiču na domaću ekonomiju, pitamo Miju Nikolić. Dobar dan, Mija, recite nam.
Zbog protesta i blokada zabeležen je manji priliv investicija, izjavio je ministar financija. Pojedoh se živ kada vidim da svi izbjegavaju Srbiju i beže odavde, poručuje predsjednik Republike. Blokade će trajati sve dok opravdani studentski zahtevi ne budu ispunjeni, a ekonomska situacija u zemlji biće sve lošija ako se nastavi sa neodgovornim politikama, saglasni su stručnjaci koji su za danas govorili na ovu temu. Premijer u ostavci Miloš Vučević navodi da sve ovo što nam se radi ostavlja ozbiljne ekonomske posljedice, negativne po našu državu. Kada neko priča da nam preti građanski rat i da će se sprovesti revolucija kada se blokiraju putevi, mostovi, to svakako nije dobra pozivnica za investitore, domaće i strane, a to nije pitanje stranaka ili nečije popularnosti, već pitanje života za sve građane Srbije. Svi očekuju da bolje žive, a ne može se uz blokade bolje živjeti, kazao je Vučević uz ocenu da politika treba da se vrati u parlament, debate i medije, a studenti i profesori svojim obavezama, ali uz informaciju da smo po ekonomskim rezultatima imali najlošiji januar, ni sam ne zna koliko posljednjih godina. Profesor ekonomije u penziji Božo Drašković ističe da je januar, inače zbog velikog broja dana i praznika, slabiji u odnosu na druge mjesece i smatra da bi predsjednik pre svega trebalo da se fokusira na ključ okončanja postojeće situacije, to je da se ispune zahtevi studenata. On bi mogao da naloži Ministarstvu financija, Poreskoj upravi i svima ostalima da budu u funkciji podrške radnoj grupi univerziteta koji će pokazati opravdanost porasta troškova za rekonstrukciju Novosadske železničke stanice sa predračunskih 3,5 na gotovo 16 miliona evra. Bolje bi bilo da, pošto odlučuje i o budžetu, prestane da troši novac na neproduktivne investicije kao što je nacionalni stadion ili da podnese račun zašto je poklonio milijarde evra vrednosti gradskog zemljišta, donoseći zakon o tome da se ne plaća nikakva naknada za konverziju društvenog zemljišta u privatnu svojinu, navodi profesor Drašković. Predsjednik Aleksandar Vučić je sa TV Pinka poručio da blokade razaraju našu ekonomiju i dodao da će se to, ako one uskoro ne prestanu, osjetiti na platama i penzijama. Istakao da je ovo užasno stanje, jer studenti moraju da nastave da uče, kao i da to što postoji sprega nastavnog osoblja i roditelja takođe smatra užasnim. Prema rečima ekonomiste Milana R. Kovačevića, Srbija ima mnogo ozbiljniji problem koji štetno utiče na ekonomiju zemlje nego blokade, a jedan od onih na koji studenti istrajno ukazuju jeste to što ne funkcioniše pravo. Ističe da prevelik broj profesija traži da se počne sa primenom prava u Srbiji. Smatra da je taj pokret toliko široko zasnovan da će biti nemoguće zaustaviti ga i podseća da i iz Evropske unije stiže mnogo kritika vezanih za adekvatnu primenu zakona. Stručnjaci koji se ne slažu sa ovim navodima predsjednika traže da on argumentuje tvrdnje da blokade i protesti razaraju ekonomiju zemlje za koje nije izneo nikakve dokaze i naglašavaju da će se studenti vratiti predavanjima i ispitima čim se ispune njihovi opravdani zahtevi. Ekonomski analitičar Bogdan Petrović smatra da pozivanje na lošu ekonomsku situaciju ima za cilj odvraćanje fokusa javnosti sa stvarnih problema, kao i ubeđivanje stanovništva da su blokade štetne i da je to poruka narodu da najuri studente jer neće biti penzija zato što su oni blokirali ekonomiju zemlje. Predsjednik je rekao i da će Fiat početi da radi u drugoj polovini januara, pa evo, to se ne dešava. Ja predsjedniku mnogo ne verujem dok nam ne kaže egzaktne podatke, navodi on. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu Veroljub Dugalić ističe da studenti protestima nastoje da skrenu pažnju javnosti na ono što su postavili kao uslov za normalnu i slobodnu državu, gde svako radi svoj posao, gde vlast poštuje ustav, gde svako snosi odgovornost za ono što radi. Zbog toga se blokade dešavaju i one će prestati onog momenta kad se ti uslovi ispune, naglašava profesor Dugalić. Sagovornici danas su saglasni da će protesti trajati sve dok studentski zahtevi ne budu ispunjeni, ali i da će ekonomska situacija u zemlji biti sve lošija ako se nastavi sa neodgovornim politikama. Predsjednik Vučić pak poručuje da smo svi izgubili. Ponajviše mi kojima je posao da organizujemo normalan život i da Srbija ide napred. Nikada ranije ovoliko odgovornosti nije bilo u zemlji. Pojedoh se živ kad vidim koliko novca izgubimo na dnevnom nivou, kaže on. Biljana.
Na kraju, Mija, kakve bi mogle da budu posljedice ove političke i društvene krize koja ne pokazuje znake smirivanja, već deluje kao da eskalira?
Studenti i đaci biće jedine žrtve ako se protesti nastave. Mladost i budućnost Srbije, kako stoje stvari, biće jedine žrtve blokada. Upravo njihova leđa poturaju se već mesecima za svačije interese, dok je njihovo školovanje žrtvovano zbog nečijih političkih igranki, sindikalne borbe ili želje za bogaćenjem. Studenti će izgubiti akademsku godinu zajedno sa stipendiranjem, mestima na budžetu i domovima za osnovce i srednjoškolce. Postaje neizvesno šta će biti sa malom maturom, polaganjem prijemnih ispita i upisa nove generacije na fakultete, navode sagovornici Srbije danas.
Hvala, Mija, toliko za danas. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Vi slušate SBS na srpskom, tačno je 15 časova 24 minuta na našem časovniku. Ostanite sa nama u nastavku tema iz Crne Gore, gde je premijer Milojko Spajić ponovo pozvao političku opoziciju da se vrati u parlament, pošto politička kriza nije rešena ni posle sastanka Spajića i predsjednika opozicionih partija, javlja Milica Delibašić. Da čujemo.
Premijer Crne Gore Milojko Spajić ponovo je pozvao opoziciju da se vrati u parlament. On je na društvenoj mreži X komentarisao to što se Osnovni sud u Podgorici prvostepenim rješenjem oglasio apsolutno nenadležnim za postupanje u predmetu bivše sutkinje Ustavnog suda Dragane Đuranović, te što je Agencija za sprječavanje korupcije odlučila da je sudija Ustavnog suda Budimir Šćepanović prekršio zakon o sprječavanju korupcije jer se nije izuzeo od odlučivanja o tome da li je ispunio uslove za prestanak sudijske funkcije. Portparol DPS-a Miloš Nikolić saopštio je da su uslovi za povratak opozicije u Skupštinu jasni. Sve što treba da uradi premijer Spajić je da, kako je naveo, potpisom stane iza svojih riječi oko izmjene Ustava i Zakona o državljanstvu. Prethodno, politička kriza u Crnoj Gori nije riješena ni na sastanku premijera i lidera PES-a Milojka Spajića i predsjednika opozicionih partija Danijela Živkovića i Damira Šehovića, koji je organizovao šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Kako je nezvanično saopšteno, usaglašeno je da se pregovori nastave. Oni su se sastali u Podgorici da bi razgovarali o rješavanju političke krize izazvane upravo dešavanjima u Ustavnom sudu. Razgovaralo se o opciji da se povodom ustavne krize obrate Venecijanskoj komisiji za mišljenje. Podsjetimo, Johan Sattler pozvao je vlast i opoziciju da što prije sjednu za sto i riješe krizu oko Ustavnog suda tako što će se obratiti Venecijanskoj komisiji kako bi se opozicija vratila u Skupštinu. Pokret u Evropa Sad navodno je prihvatljivo da se Venecijanska komisija uključi u rješavanje, ali da to ne ugrozi dignitet domaćeg sudstva koje je potencijalno oštećena strana konsultovala po istom pitanju, saznaje agencija Mine iz poslaničkog kluba PES-a. Venecijanska komisija, prema nezvaničnim informacijama nakon sastanka, ne želi da se uključuje u postupke koji su pred domaćim sudovima. Većina opozicionih poslanika ne može prisustvovati plenarnim sjednicama parlamenta jer ih je početkom februara predsjednik Skupštine Andrija Mandić kaznio udaljenjem na 15 dana nakon što su ometali zasjedanje zbog toga što nije usvojen njihov zahtjev da se ponište zaključak Ustavnog odbora i Mandićeva konstatacija da je sutkinji Đuranović prestao mandat jer je ispunila uslove za penziju. Opozicija tvrdi da su Ustavni odbor i Mandić preuzeli nadležnosti Ustavnog suda koji, po Ustavu, treba da utvrde razloge prestanka funkcije i o tome obavijeste Skupštinu. Iz Podgorice za SBS na Srpskom, Milica Delibašić.
Slušajte SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova. Slede aktualne teme iz Australije. Uoči ovogodišnjih federalnih izbora, pitanja bezbednosti zajednice, polarizacije i poljuljane društvene kohezije izlaze u prvi plan. Zagovornici prava migranata kažu da migrantske i izbjegličke zajednice osjećaju sve veću podelu i strahuju da će se to odraziti tokom kampanje pred federalne izbore, piše Effie Scott za SBS News. Ova zabrinutost se ogleda u indikatorima društvene kohezije koje meri istraživački institut Scanlon Fondacije. Oni mapiraju socijalnu koheziju u Australiji svake godine od 2009. a Australija je u najnovijem izveštaju instituta ocenjena sa 78, što je najniži rezultat od početka mapiranja. Izvršna direktorka Scanlon Fondacije Antea Hancock rekla je za SBS News da su poverenje u vladu i pozitivni stavovi prema ljudima koji pripadaju organizovanim religijama u opadanju. Izveštaj je jasno stavio do znanja da je sukob na Bliskom istoku izvršio veći uticaj na stavove, pri čemu 34% Australijanaca sada kaže da imaju negativan stav prema muslimanima, a 13% kaže da imaju negativan stav prema jevrejskom narodu. Međutim, Scanlon Fondacija je također otkrila da se sve češće prijavljuju iskustva diskriminacije i maltretiranja. Svaki treći Australijanac rođen u inostranstvu, a potiče iz zajednice kojoj engleski nije maternji jezik, je prijavio diskriminaciju u posljednjih 12 mjeseci. Dok je federalna vlada nedavno usvojila nove zakone osmišljene da se bore protiv govora mržnje i zločina iz mržnje, viši pravnik Pravnog centra za ljudska prava Arif Hussein kaže da veruje da zakoni nisu dovoljno sveobuhvatni. Gospodin Hussein veruje da je potrebno ojačati zakonodavstvo kako bi se osigurala društvena kohezija i zaštitili svi ljudi od rasne diskriminacije. Kaže da bi voleo da vidi izmene zakona kojima je zabranjeno da neko nekoga vređa, ponižava ili zastrašuje zbog njegove rase ili etničke pripadnosti. Najnovija McKinnon anketa fondacije Susan McKinnon nudi malo više uvida u stanje društvene kohezije u Australiji. Njihova anketa iz novembra 2024. pokazala je da većina ljudi smatra da je zemlja postala podeljenija po ključnim političkim, društvenim i ekonomskim pitanjima u poređenju sa periodom od pre 5 godina. Kon Karapanagiotidis iz resornog centra za migrante kaže da se multikulturalne zajednice posebno plaše retorike koju bi Australijanci mogli čuti u nedeljama pre izbora, posebno ako politički lideri usvoje anti-imigracioni sentiment. Ono što vidimo je da se ljudi osjećaju nesigurno, ugroženo. Baš dok razgovaramo, očekujemo još jedne federalne izbore koji će uskoro biti najavljeni, a koji će se održati uglavnom demonizujući, dehumanizujući i ponižavajući migrante i izbeglice, proglašavajući ih krivima za sve što nas muči, kaže on. Premijer Anthony Albanese je obećao da će voditi pozitivnu kampanju nakon raspisivanja izbora. On je za program 60 minuta kanala 9 rekao da želi da podigne duh Australijanaca rađe nego da bude umešan u seriju negativnih međusobnih napada za političke poene. Gospodin Karapanagiotidis kaže da veruje da politički lideri treba da pridaju veći značaj okupljanju zajednica. Društvena kohezija, ako je ne branimo i ne slavimo i ne govorimo o njoj kao o snazi naše zajednice, vrlo brzo može da bude posmatrana kao teret i kao pretnja, kaže on, piše Effie Scott za SBS News.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Ostanite sa nama. U Viktoriji je od 1. marta na snagu stupio novi zakon prema kojem vozačima motornih vozila koji koriste medicinski kanabis više neće biti automatski oduzimana vozačka dozvola. Prema uredbi oni će imati pravo da na sudu dokažu da nisu bili pod uticajem kanabisa tokom vožnje. Opširnije o ovome u narednom prilogu koji je pripremio Branko Cvetović. Da čujemo.
Medicinski kanabis koji se izdaje na lekarski recept dostupan je u Australiji od 2016. godine. Zvanični podaci pokazuju da ga koristi više od 700.000 ljudi koji se leče od raka, multiple skleroze, epilepsije i drugih zdravstvenih stanja. Jedna od njih je Alice Davy, koja kaže da kanabis shvata ozbiljno kao i drugi pacijenti. 100% of patients are... David tvrdi da u 100% slučajeva medicinski kanabis koriste ljudi koji se osjećaju loše, bilo zbog hroničnih bolova ili zbog nesanice, i da oni neće zloupotrebiti to što im je kanabis odobren kao lek da bi živeli dobro. Glavni aktivni sastojak medicinskih proizvoda od kanabisa je tetrahidrokanabinol ili skraćeno THC. Ovo jedinjenje može se otkriti u ljudskom organizmu više od nedjelju dana nakon konzumiranja, što je ovlaštenim korisnicima kanabisa u Viktoriji donelo automatske zabrane vožnje i visoke kazne kada policija testiranjem utvrdi prisustvo THC-a u njihovom sistemu. Međutim, od 1. marta ovo više nije slučaj, kaže David Ettershank, član zakonodavnog veća parlamenta Viktorije. Ettershank podsjeća da su do sada pacijenti koji koriste medicinski kanabis, čak i kada ih policija zaustavi u vožnji dok nisu pod dejstvom leka, automatski ostajali bez dozvole na najmanje 6 mjeseci uz novčanu kaznu. Taj zakon je sada promijenjen. Prema njegovim rečima, automatska zabrana vožnje u slučaju otkrivanja THC-a u organizmu pacijenata nikada nije ni imala smisla. Kako kaže Ettershank, Sada će sudije imati diskreciono pravo da utvrde da li je kanabis uticao na vozača dok je bio za volanom ili ne.
You'll be able to go in and say I'm a medicinal cannabis patient, I wasn't driving impaired.
Ljudi će moći da na sudu kažu da su korisnici medicinskog kanabisa i da u vožnji nisu imali smetnje zbog njegove upotrebe jer su radili u skladu sa savjetima svog lekara. To je princip na osnovu kojeg smo se borili za ovo pravo, da pacijenti koji koriste kanabis mogu da kao i svaki drugi građanin imaju pravo da se brane pred sudom. Bivša poslanica i aktuelna kandidatkinja stranke za legalizaciju kanabisa Fiona Patten kaže da se na ovu promjenu dugo čekalo.
This has been an ongoing conversation in this parliament since we first passed medicinal cannabis.
Razgovori o ovome traju u parlamentu još od kako smo prvi put usvojili zakon o medicinskom kanabisu 2016. Bio je to dug put, naročito za pacijente kojima korišćenje kanabisa daje veliko olakšanje, ali su se plašili da voze kako ne bi izgubili dozvolu. Patenova procenjuje da će od novog zakona koristi imati na desetine hiljada ljudi širom Viktorije. Ona tvrdi da je reč o najmanje 70.000 pacijenata i njihovih porodica, bilo da su u pitanju mame koje voze decu na fudbal ili tate koje treba da idu na posao. Do promjene zakona je došlo u trenutku kada država Viktorija sprovodi prvo svjetsko istraživanje koje vodi Univerzitet Swinburne, a koje za cilj ima da ponudi objašnjenja kako THC utiče na sposobnosti vozača i na rizik u saobraćaju. Trenutno važi mišljenje da THC može uticati na pažnju, rasuđivanje, viziju i koordinaciju vozača, ali stranka za legalizaciju kanabisa u Viktoriji tvrdi da dokazi ne podržavaju takav stav. Farmakolog sa Univerziteta u Sidneju, dr. Michael Udo, ranije je izjavio za SBS da dejstvo medicinskog kanabisa može da varira od osobe do osobe. Udo objašnjava da kod nekih ljudi, mahom hroničnih ili iskusnih korisnika kanabisa, ni veoma visoka koncentracija THC-a ne izaziva smetnje, ali istovremeno dešava se da neko sa veoma niskom koncentracijom THC-a u organizmu bude veoma pogođen njegovim dejstvom. Zato je agencijama za sprovođenje zakona veoma teško da utvrde da li je određena koncentracija THC-a u krvi dovoljna da izazove kognitivne smetnje ili ne, rekao je ovaj stručnjak. Alice Davy kaže da njeno iskustvo pokazuje da uzimanje medicinskog kanabisa ne znači automatski da je ona nesigurna za volanom.
I am a better driver.
Davy čak tvrdi da je bolji vozač otkako ne koristi opioide i benzodiazepine koji su joj ranije prepisivani. Od tih lekova sljedećeg dana mi je bilo mutno u glavi i moja prostorna orijentacija nije bila baš dobra, a zakonski mi je bilo dozvoljeno da vozim. Sada kanabis joj omogućava da se dobro naspava tokom noći i da se ujutro osjeća dobro i bez posljedica koje bi je ometale u vožnji. Nakon što se Viktorija odlučila na ovaj korak, ostaje da se vidi kako će reagovati druge australijske države i teritorije. Tokom prošlogodišnjeg samita o drogama u Novom Južnom Velsu, grupa delegata iz Sindikata zdravstvenih usluga, Udruženja medicinskih sestara Novog Južnog Velsa i grupe lekara rekla je u otvorenom pismu da postoji potreba da se izmene zakoni o kontrolisanju droga kako bi se medicinski kanabis klasifikovao na isti način kao i drugi lekovi na recept. Međutim, i pored toga, čini se da se najveće političke stranke i dalje protive značajnijoj reviziji zakona. S druge strane, premijerka Viktorije Jacinta Allan kaže da su u ovoj državi srećni što će predvoditi politiku promjena po pitanju medicinskog kanabisa. Premijerka kaže da je izmjena zakona bila važan korak na tom putu i dodaje da medicinski kanabis može da napravi stvarnu razliku za pacijente, pošto im omogućava ne samo da se nose s bolom, već i da se vrate na posao i da ponovo budu aktivni u zajednici. Mogućnost upravljanja motornim vozilom bila je jedna od prepreka na tom putu, naglasila je Jacinta Allan, a zabeležila Debora Groark iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević.
SBS Audio App je najbolji način da slušate programe i podcaste na vašem telefonu. Preuzmite besplatno SBS Audio App na App Store ili na Google Play.
Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Tokom vikenda je u Melbourneu održan balkanski festival Baba Marte, koji Bugari slave kao stari slovenski običaj. Ovaj festival je u Viktoriji poznati kao Maslenica. Krste Marković poslao je prilog sa tog festivala. Da čujemo šta je zabeležio.
U organizaciji Bugarske etničke zajednice prošlog vikenda u prostorijama opštinske sale Kensington u severnom delu Melburna održan je Balkanski Maslenica festival. Ovaj jedinstveni događaj okupio je članove bugarske, srpske, mađarske, grčke i rumunske zajednice Melburna, potvrđujući bogatstvo i raznolikost kulturnog nasljeđa koji njihove zajednice neguju. Na festivalu su učestvovala čak dva folklorna ansambla iz naše zajednice, Benđo Akademija i grupa Šumadija i crkve Sveti Arhiđakon Stefan iz Kizbora. Bugarske narodne pesme izvodila Dinaba Bojanova, dok su mladi folkloraši Benđo Akademije svojim pesmama i energičnim nastupom oduševili publiku. Manifestacija je bila izuzetno uspešno organizovana zahvaljujući velikodušnoj podršci vlade Viktorije. A u sali, koja je bila ispunjena do posljednjeg mesta, aplauzima su bili nagrađivani članovi Bugari ansambla iz bugarske zajednice, Manasis iz grčke zajednice, Mađarskog kulturnog kluba Ujedinjeni Mađari i Aurora iz rumunske zajednice Melburna. Festival je bio prelepa manifestacija multikulturalizma sa tradicionalnim plesovima, muzikom i nošnjima sa Balkana. Članovi ansambla Benđo započeli su pripreme za ovaj festival nedeljama ranije, a prošlog četvrtka, kada smo ih posetili na probi u njihovim novim prostorijama u Altoni Nord, uvežbavali su pesme sa svojom profesorkom muzike i pripremali nastup sa koreografom i osnivačem ansambla Slobodanom Benđom. Mališani sa kojima smo razgovarali nakon probe rekli su za SBS koliko im znači folklor u očuvanju jezika i kulture. Iva Kukolj, koja je rođena u Australiji, nije skrivala svoje zadovoljstvo što je mogla da peva sa svojim vršnjacima na probi u četvrtak.
Da li je teško pevati na srpskom jeziku?
Malo.
Malo, ali voliš ipak?
Da.
A reci mi, koliko imaš drugara sa kojima pevaš?
Kao šest.
A šest drugara i stalno zajedno pevate, tako? A da li igraš i folklor isto?
Da.
Reci, da li bi poručila drugoj deci da dođu da igraju i da uče da pevaju na srpskom?
Da.
Zašto je to tako lepo?
Zato što oni uče i uče kako da pevaju na srpskom.
A kako si ti naučila da pričaš tako dobro na srpskom?
Zato što mama i tata su me rodili u Australiji kao da su me učili.
Znači mama i tata pričaju kod kuće i to ti je pomoglo. Pa svaka ti čas, moram ti čestiti da odlično pričaš. Hvala ti puno.
Hvala i vama.
A Luka Ivanović se pohvalio slušalcima SBS-a da zna da gusla. Pa evo šta je rekao.
A kako si ti naučio od koga da guslaš?
Od dede.
A od dede?
Da.
Šta je deda doneo gusle i pokazao ti, ti si onda počeo da guslaš?
Da.
I koje pesme znaš da guslaš?
Herceg zemlju.
Mhm.
Je, tako.
Da li je bilo teško da naučiš?
Da.
Ima puno reči koje možda ne razumeš sve, ali tako, još uvijek malo su teške za tebe. Ti si ovdje rođena, ali tako?
Da.
A da li voliš i da pevaš?
Da.
Pa svaka čast. Da li bi poručio novim drugarima da vam se pridruže i da nauče kao ti tako dobro da pričaš srpske, možda i nekog ti da naučiš da gusla?
Da, da.
Milan Stevanović posle probe je otkrio da njegova baka redovno sluša SBS radio i želeo je da je ovom prilikom pozdravi.
Milane, ti kažeš tvoja baka voli da sluša SBS radio na srpskom?
Mnogo, ne pušta.
A reci mi, šta za tebe znači što učiš na srpskom, da pevaš ili igraš srpske folklorne grupe?
Pa mnogo znači, to isto volim umetnost, malo da vidimo iz srpske perspektive. I, da.
A kod koga si, da li si od baki naučio srpski ili od mami i od tate?
Pa iz srpske škole, išao sam duže vremena.
Šta bi poručio tvojim vršnjacima koji možda ne dolaze ovde da uče da pevaju na srpskom? Koliko je ovo lepo?
Pa jeste lepo ko ume da peva, naravno. Ali onako i ko ne ume, treba znati naše pesme i bar to poznati, jer se peva mnogo koliko nas i ovde.
Da, vi imate za tu čast da imate odličnu profesorku Sanju koja lepo radi sa vama. Kako je raditi sa Sanjom?
Pa dobro, ja sam inače njen džak klavira, tako da.
Festival Balkanska maslenica još jednom dokazala da kultura spaja ljude i da su ovakve manifestacije ključne za očuvanje tradicije i jačanje veza među različitim zajednicama u Melbourneu. Za SBS Krste Marković.
Naš kolega Krste Marković zabeležio je šta su deca rekla na festivalu Maslenica tokom vikenda. A juče su u Los Angelesu po 97. put dodeljene nagrade Američke akademije filmskih nauka i umetnosti i najveću pažnju privukao je film Anora, koji izašao iz duboke senke drugih konkurenata i postao dobitnik najviše Oscara za ovu godinu. Opširni u prilogu koji je pripremio Branko Cvetojević. Trčemo.
Još jedna glamurozna hollywoodska predstava uz naglašene melodramatične tonove obeležila je 97. dodelu Oscara, prestižne nagrade Američke akademije filmskih nauka i umetnosti. U Dolby teatru u Los Angelesu okupila se elita američke kinematografije, koja je kao i milionski auditorijum pored TV ekrana svedočila pomalo i neočekivanoj dominaciji filma Anora, reditelja Shona Bakera.
And the Oscar goes to Anora, Shawn Baker!
Ova romantična drama sa primesama komedije odnela je čak 5 nagrada, među kojima i neke od onih koje se smatraju najznačajnijim, pre svega priznanje za najbolji film, scenarijo i režiju, koja su sve završila u Bakerovim rukama, kao i Oscar za glavnu žensku ulogu koji je pripao 25-godišnjoj Mikey Madison. Inače, Anora je nedavno zaslužila i Zlatnu palmu na festivalu u Cannesu. Ovaj film govori o kratkom i burnom braku njujorške seksualne radnice Ani i sina bogatog ruskog oligarha. Brak se završava kada mladoženjeni roditelji dođu iz Rusije u Sjedinjene Države kako bi ga poništili, a njihov sin beži i ostavlja Ani da se sama suoči sa gnevom njegovih roditelja. Zvezda 97. dodele Oscara svakako je bio reditelj Shawn Baker, koji je uspeo da ponovi ono što je pre njega pošlo za rukom samoslavnom Waltu Disneyu još davne 1954. Osvojio je čak 4 zlatne statuete u jednoj večeri. Ali i tu postoji jedna ne baš mala razlika. Baker je jedini u istoriji koji je sva 4 Oscara dobio za isti film, dok je Disney pre 7 decenija svaku nagradu dobio za drugo ostvarenje. Bakeru je Oscara za režiju uručio njegov proslavljeni kolega Quentin Tarantino.
Quentin, if you didn't cast Mikey Madison in Once Upon a Time, there would be no Anora. Thank you so much and for all your incredible work.
U svom govoru posle dodele priznanja, Baker je naglasio da su on i njegov tim ponosni što je Anora film nezavisne produkcije u koji je uloženo svega 6 miliona američkih dolara. On je pozvao i druge autore, producente i sve koji se bave sedmom umetnošću da pre svega prave filmove za bioskope, ističući da su nezavisni bioskopi kao esencija filmske kulture postali ugroženi u posljednjih nekoliko godina.
So we're all here tonight and watching this broadcast because we love movies. Where did we fall in love with the movies? At the movie theater.
Svi smo ovde zbog ljubavi prema filmu, a u filmove smo se zaljubili pre svega u bioskopu, kaže Baker. Bioskopi su mesta koja pružaju jedinstveno iskustvo ne samo gledanja filma s drugim ljudima, već i zajedničkog iskazivanja emocija. Sve to je izuzetno važno u današnje vreme kada imamo podele na sve strane. Baker je podsjetio da je Amerika samo tokom COVID-a izgubila više od 1000 nezavisnih bioskopa i da je na ljubiteljima filma da učine zajednički napor i podrže bioskope u borbi za preživljavanje. Posle Anore, koja je osvojila 5 Oscara iz 6 nominacija, najviše priznanja pripalo je ostvarenju Brutalista, režisera Bradya Corbeta, ukupno 3. Ova istorijska drama govori o mađarskom jevreju koji je preživeo holokaust i emigrirao u Sjedinjene Američke Države posle Drugog svjetskog rata. Očigledno najjači utisak ostavio je glumac Adrien Brody, kojem je pripao Oscar za glavnu mušku ulogu. Brodyju je ovo druga zlatna statueta Američke filmske akademije, pošto je prvu dobio pre 23 godine, kada je postao najmlađi glumac Oscarovac. Tada je imao 29 leta i to zvanje nosi dan danas. Nagrade za najbolje sporedne uloge pripale su Zoe Saldana za film Emilia Perez i Kieranu Culkinu za ulogu u komediji Istinski bol. Također, ovogodišnja dodela ostaće upamćena i po tome što je priznanje za najbolju kostimografiju po prvi put dobio jedan Afroamerikanac. Reč je o Paulu Tazewellu, koji je dizajnirao kostime za film Zlica. This is absolutely astounding. Thank you, Academy. Tazewell nije krio oduševljenje i zahvalio je Akademiji na časti koju mu je ukazala. On je istakao da je prva crna osoba kojoj je pripao Oscar za kostimografiju. Costume Design Award. Pažnju je privukao izbor najboljeg dokumentarca. Za film Nemamo drugu zemlju Oscara su dobili njegovi autori, Palestinci i Izraelci, Bas El Adra, Rachel Sor, Hamdan Balal i Yuval Abraham. Adra je prilikom dodele nagrade naglasio da ovaj film odražava surovu stvarnost koju Palestinci trpe dugi niz godina i pozvao svet da preduzme ozbiljne mere da zaustavi nepravdu i etničko čišćenje palestinskog naroda. Koreditelj Yuval Abraham je dodao da su Palestinci i Izraelci zajedno snimili film zato što su zajedno njihovi glasovi jači i poručio da se užasno uništavanje Gaze i njenog naroda mora okončati, kao i da se svi izraelski taoci moraju osloboditi. A dodela nagrada Oscar je, kao i svake godine, imala i svoje tragičare. Svakako, najveći od svih je film Potpuna nepoznanica, koji je bio nominovan u čak 8 konkurencija, ali nije dobio ni jednu zlatnu statuu. Reč je o filmu koji govori o životu muzičara Boba Dilana. Također, u istu kategoriju može se svrstati i neuspešna nominacija poznate glumice Demi Moore za ulogu u satiričnom horror filmu Substanca. Moore je u svojoj 62. godini po prvi put bila nominovana za Oscara, ali je nagrada pripala 37 godina mlađoj Mikey Madison. Tokom svečane ceremonije u Los Angelesu odata je i počast velikim imenima iz sveta filma koja su nas napustila u proteklih godinu dana. Uz zvuke Mozartovog rekvijema, publika se podsjetila lika i dela čuvenog glumca Gina Hackmana, koji je preminuo prošle sedmice u 95. godini života. Nisu zaboravljeni ni režiser David Lynch, kao i glumci Donald Sutherland, James L. Rose i glumice Shelley Duvall i Maggie Smith. Svi oni su tokom svojih bogatih karijera bili dobitnici prestižne nagrade Oscar. Vi slušate SBS program na srpskom. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
Piloti, pesma Zaboravljeni sa istoimenog albuma. Na današnji dan 2015. preminuo je Vlada Divljan, muzičar.
Divljan je bio frontman sastava Idoli i istaknuti muzičar Novog talasa od 1991. do 1997. Živeo je u Sidneju, a od 1999. u Beču. Autor je niza pesama koje su obeležile jugoslovensku muzičku scenu 80. godina. Odbrana i posljednji dani, album Idola objavljen je 1982. i proglašen je najboljim albumom jugoslovenske rock i pop muzike. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom u četvrtak u 15 časova. Sa vama je bila Biljana Ristić. Doviđenja i prijatan dan.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.